Radio Ray.
Duratan Addawawi yokan Ihadeg haran Dr. Abiy Ahmed witata dufu kana ganama mumicha ministeru ma fallama biyetti duratti kan ka ku fudatani fi ummata Ethiopia ti fasa godan tawun be kame jira hogana adiwo of misen saman mare Addawawin kana mantani rakayame jiru Dr. Abiy durakannen abbatan dan qalef abdi wone gere yada wona dadda kasa jiru Madden Party cha Radio Sagale America akai sanitti kawitata dufu kana geggesamu agendan walgaya da parlama biyetti waheduma kaku rawachufi taita walitti dabarsuti kaku kana boda kamumicha ministera jedamu jiran Dr. Abiy ummata biyatif akka asawagochu jirantu egama yero sanatti waye kayo sani fi waye karodasan garafundurat biyettif qabani mallatto wayawa kante argamu danda jechudan dubbata jiru umri insani jalqaba afurtamota ke sakata Dr. Abiy gara taita olana kanatti ufu insani sadarka sadarka dani ega dadion desame jalqabe misen summa dabicha ke sakaturan dabichan gara waranat ramadamu insani ittigafata masani jalqaba akate ragali insani ni agarsisu Tarmuda warana kolonelum mas nikaban. Gababati insa jedamun kabekamu agency odefano tikana gabi yodesa witne yada hunde samasat yesuda fojir olchuran kora fura chun sani sima mejira. Minister Science of Technology taudan yiro gababa kesati ba ingarin agar sisan madali dandeti ogana sani akate kanindu batanis nijiran. Lubimam parti sani kan aduo obbo kasa ungofe kanenke satoko.
Landa watakabini sarut, yanin biro, Dr. Abiy buzu gize, yahanda nyakule zamana mararno, strategist no, innovator no, asawo chine yafalka.
Nanu wogato ko fojatan, Dr. Abiy, yiroheddu, nama kajel famajara di demito ko fa gagesura. Niuma, tarsimoni basa, namote wakin ho gaza haras nyorata. Nanu hojiv garite mijesut ambekama. Fakkeenya ministeera saayinsii fi teknoolojiin waajjira kana hin jedhamne qaba ture. Waajjira kana haga sadarkaa turistiin daawwatamuu danda'utti bakka turistoota hawwatu akka ta'utti geeddareera. Nama kana godhee kabajaa argatedhas. Bara yeroo jijjiiramaa keessatti immoo mootummaa naannoo Oromiyaatti itti gaafatamaa waajjira misooma magaalaa ta'e innaa hojjetaa turetti waajjira kana jedhame hin beekamne kan callisee taa'aa ture kan nama hawwatu hammayyummaatti jijjiire akkuma waajjira saayinsii fi teknooloojiitti itti jijjiire kanas bakka hojii gaarii ilaalcha hojjettootaa jijjiiruudhaan gamtaan yookiin tiimiin hojiin akka hojjetamee fiixaan ba'u nama gochuu danda'e jaallee hojii hedduu dalageedha.
Jireenya dhuunfaa isaaniitiin abbaa warraa abbaa ijoollee lamaa fi amana amantii kiristaana pirootestaantiiti Dr. Abiy Ahmed kan umrii dargaggummaa keessa jiran namni kun amma itti gaafatama biyyoolessaa fudhachuudhaaf qophaa'anii jiran itti gaafatama haaraa kanaan yeroo itti madaalamanis ga'ee jira. Maddeen adda addaa akka ibsanittii fi deemsawwan turanis akka agarsiisanitti paartiin isaanii dhaadhuuwwan itti gaafatama kanaaf eegamantiirra kaawwatee ture jira. Isaan dura durataa dhadhoo katuran obbo Lammaa Magarsaa itti gaafatama sana gara Dr. Abiyitti dabarsanii gara durateessummaa ittaanaatti gadi bu'an. Mana maree Addawawii yookaan Ihaadeg keessattis durateessummaa paartichaaf muummicha ministerummaatiif filannoo geggeessame irratti kan maqaa Dr. Abiy kennan obbo Lammaa Magarsaa ta'u maddeen paartichaa gabaasaa keenyaaf himanii jiran. Dhaadhoo qofaan utuu hin taane dhaabbatoota miseensota Ihaadeg keessaa sagalee argatanii filatamuun isaanii immoo paarticha gamtaa keessatti amantaan irra kaayamuu isaa agarsiisaa jira gabaasaan keenya. Kan isaan dura muummicha ministeraa turan Hayilemaariyaam Dassaalenyi illee akka Dr. Abiy filataman fedhuun isaanii maddeen kun gabaasanii jiran. Obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny taayitaa isaanii gad lakkisuudhaan murteessuun isaanii rakkoo biyyattii mudatee jiruuf qaama furmaataa ta'uun fedha jechuun ta'uunsaa ni beekama. Filatamuun Dr. Abiy bulchiisa naannoo mormiin itti heddummaatee jiru Oromiyaa kan bakka bu'aa waan ta'eef akka ta'etti kanneen dubbatan immoo ni jiran. Tasgabbii dhabinsa jiruuf rakkoo siyaasaa biyyattii keessaaf furmaata ta'uu abdii jedhuun. Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa barnoota siyaasaa fi hariiroo sadarkaa addunyaa kataan Piroofeesar Kaasahuun Biraanuu yaada booda dhiyaate kana wajjin waliin galan. ፍለተሙን ዶክተር አቢ ጅጅራማፍ ነመቆጳ ዋንታ ሚፊ ይሉ
በራሱ የንዴ አዲሱ ተመረጀ መሰየም ለዚህ ነው ብሎ ወላክ
ፍለተማን ሃራንኩን ሞጋፈሙ ካና ጀዲዱ በጩ ሂንደንደኝ ሰባባንሞ ጋፊለን ትረን ደረን ካን ካነጫለን ዋንታ ኒፊ ኤቨሉተው ቀባ ዮኪን ተውሂን ቀቡ ጋፊ ጀዱ ነቲን ፈካዱ ሃተው ማሌ ካንጂጂራማ ቆጳይ ካንሰናፍ ኦፍ አደቤ ያቴ ጋፊሌ ኡመታ ሄዱ ካንነንዴ ዮፊ ኢንጀዱ ያደ ካነቱሬ ካን ነት ፈካቱ ኢሞኒ ጀጀቦን ተርካምፊሌ ወልድራ ዱባን ካነፍሩዳ ፍረተማኒዳ ጋፊ ኡመታ ግዱ ገሬሰ ጎደታኒ ሶቾው ጀቹዳ
አቹማ ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔ ደሜ በርኖተ ሲያሳ ፈሪዶ ሰደርካ ዱኛ ከየሰት በርሲሳ ከታን ዶክተር አስናቀ ከፋሎ ገመሳኒቲን ሙርቲን ፍለተሙሳኒ ጥሞተ ለመከን ኦፍኬሳ ቀቡተው ዱበቱ
በአንድ በኩል ይሄን ነገር ስንመለከተው ከዚህ በፊት ባልተለመደው ሁኔታ የዚህ የሊቀመንበር ምርጫው ብዙ እየተደረገበታል ኦሆዴል በቅርቡ
ገመተኩን እና ድመከና ይላሉ ዋይ ፍለኑ ድረታ ከነረቲ መሬን በልዳ ገጌ ፈሜራ ታዲዮንስ ኦፍኬሰት ጅጅረሞ ሆገንሳ ጎደቴራ ይብሲ ታዲዮን የሮደርቤ ላቴስ አደዳ ካናካን አቢሌ ሞርሚቶታ ብሮ ወሊኖ ጀቹ ይርማና ፖለቲካ ወረካኒፊስ በና ጎቹ አከስመሲ ወልጅጅራ ኦቦ ለማ መገርሳ ድረተውማ ታዲዮራ ካኒ ታና ተውዳን ዶክተር አቢ አከዱረ ሰዓታን ጎቻ ከሲ ጎቹን ሳኒ ዳዲዮ ብረቲ ሙለቴ ገራ ፉልድራቲስ ኦልፌ አካ ሾረ ቦው ጎቹዳፍ ሚሴንሶኒ ካን ሞ ዶክተር አቢ ደገሩን ሳኒ አከስመስ ጸራሳ ሞ ነመናኖ ኦሮሚያ ራታን ዶክተር አቢይ ፍላተሙንሳ ቢየቲቭ ኬስማሞ ሞርሚን ናኖ ከንትጅሩ ናኖ ኦሮሚያ ተውሳ ወልቀበቴ ፉርማታ ፊደጀን ያዳ
ልካይኒ ዶክተር አብይ አንጓ ገሚ ቀባቹ ደንደው ከጅሩ ረት ከኑንዳው ተው ከነንዱ በተኒስ ንጅራን ከን ዶክተር አብይ አህመድ ረት ከከተኒ ታይታ ቀበተን ወልገይ ፓርላማ አዳ ውጣተርፉ ገጌ ሰሙረት ዲፕሎማቶን ንፍከሱ ሞን ከነርገመን ተው ገባሳንከኝ ገባሰጅራ